Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Đurić i Tahiri u Briselu na sastanku o mostu u Mitrovici. Reprezentativni sindikati odlučuju da li će potpuno prekinuti razgovore o zakonu o radu i organizovati proteste. Obeležava se 19 godina od zločina u Srebrenici, novi masovni protesti Albanaca u Makedoniji. U napadu na pojas Gaze 6 mrtvih. Spektakularan vatromet i sjajni Pet Shop Boysi otvorili Exit. U Beogradu i Novom Sadu trenutno 16 stepeni, u Nišu i Kragujevcu 18. Tokom dana oblačno i svežije, temperatura do 25 stepeni, slično vreme i za vikend.
Tenzije na severu Kosova i Metohije ponovo se pojačavaju. Ovog puta Srbi i Albanci spore se oko toga šta bi trebalo da bude na glavnom mostu preko Ibra koji povezuje severni i južni deo Kosovske Mitrovice. Srbi traže da to bude trg Kneza Lazara, a Albanci trg Adema Jašarija. O tome će ovoga jutra biti reči i u Briselu, odakle se javlja Dušan Gajić.
Visoka predstavnica Catherine Ashton zatražila je od svog tima da sazove sastanak Beograda i Prištine na kojem bi se našlo sporazumno rešenje vezano za tenzije oko mosta u Mitrovici, saopštila je Maja Kocijančić. Kako je navela Kocijančić, visoka predstavnica pažljivo prati dešavanja na Kosovu, a posebno tenzije na mostu u Mitrovici. Od sastanka očekuje da probleme reši u skladu sa sporazumima postignutim do sada u dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije i u duhu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Na sastanku, čiji početak se očekuje pre podne, učestvovaće Marko Đurić, šef kancelarije vlade Srbije za Kosovo i potpredsjednica vlade Kosova Edita Tahiri. Catherine Ashton neće direktno učestvovati na sastanku jer je zauzeta pregovorima o nuklearnom programu Irana koji se u isto vreme vode u Beču.
A umeđu vremenu u severnom delu Kosovske Mitrovice posle trga Adema Jašarija od sinoći novi natpisi. U Mitrovici je i naša Tanja Vujisić. Tanja, o kakvim je sad natpisima reč?
Pa opet u severnom delu Kosovske Mitrovice, to jest na putu koji vodi ka selu Suvidoko, je inače mešovito multietničko selo. Kasno sinoć postavljeno je opet nekoliko žardinjera i na njima se nalaze natpisi na kojima na albanskom jeziku stoji trg OVK. Takođe tu su i albanske zastave, ali albanske zastave s vremena na vreme inače osvano, da tako kažem, u delu Suvog Dola gde žive Albanci. Podsjetiću da je preksinoć takođe u severnom delu Kosovske Mitrovice bila još jedna postavljena žardinjera na kojoj piše trg Adema Jašarija, a mediji na albanskom jeziku kažu da je sve ovo u stvari odgovor Albanaca na početak gradnje trga cara Lazara u blizini glavnog mosta u Kosovskoj Mitrovici. Inače, saopštenjem se oglasio gradonačelnik severnog dela Kosovske Mitrovice, Goran Rakić, koji je kazao da trg cara Lazara, takođe i park mira u severnom delu Kosovske Mitrovice, su, kako on kaže, poruke mira i pokušaj da se sa Albancima mirno rešavaju svi problemi, dok sve ovo ostalo što su Albanci postavili, on smatra da je čista provokacija. S druge strane, oglasila se i Skupština opštine Kosovska Mitrovica, gde su odbornici, to jest predsjednica Skupštine Ksenija Božović, kazali da će svi objekti za koji nemaju građevinsku dozvolu u najskorije vreme biti srušeni, ali se ne precizira koji objekti su u pitanju.
Tanja, hvala ti najljepše, mi ćemo svakako pratiti dešavanje na terenu, a očekujemo više informacije tokom dana i iz Brisela.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Pošto su napustili sednicu radne grupe o novom zakonu o radu, sindikati bi danas trebalo da donesu odluku da li će definitivno napustiti pregovore sa vladom i organizovati proteste. Tačka sporenja bile su nove ponude Ministarstva rada koje se odnose na prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i smanjenje plata. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa Zoranom Mihajlovićem, potpredsjednikom Saveza samostalnih sindikata. Gospodine Mihajloviću, dobro jutro. Dakle, da li su sindikati doneli odluku, nastavljaju se pregovori o zakonu o radu ili se idu u proteste?
Mi ćemo definitivno odluku o tome doneti danas. Mi imamo zajedničke odbore, dve sindikalne centrale i na tom sastanku ćemo doneti odluku kako ćemo se dalje ponašati prema ovoj ponudi koju smo juče dobili. Mi nismo bili zadovoljni sa onim što je ponuđeno od Ministarstva rada i od strane poslodavaca, to je da se i dalje, da oni ostaju i dalje pri tome da zadiru u deo koji se odnosi na zarade i da se time značno smanje primanja zaposlenih u Srbiji, i drugi deo koji se odnosi na prošireno dejstvo koje je samo deklarativno stavljeno kao mogućnost da se donese kao prošireno dejstvo, a u stvari u praksi to ne bi bilo moguće izvodilo.
Koje odluci ste bliži, obzirom da je ministar Vulin juče rekao da će zakon o radu biti donet bez obzira da li se to dopada sindikatima ili ne, iz razloga što je to, kako on rekao, reformski zakon bez kog Srbija ne može da ide napred?
Pa mi apsolutno sumnjamo da se radi o reformskom zakonu i to će pokazati vreme. Oni sigurno imaju u Skupštini apsolutnu većinu i na silu mogu da izglasaju, a mi ćemo pokušati to da na svaki način sprečimo, suprotstavljajući se tome. Mi imamo dosta stvari, dosta vidova borbe i načina kako to možemo da zaustavimo i probaćemo na svaki način da to uradimo.
Ukoliko biste organizovali proteste, koja vrsta bi to protesta bila i kada ih možemo očekivati?
Verovatno najpre ićemo izaći na trgove i objašnjavati narodu šta znači zakon i koje su štetne posljedice svega toga, ne samo po ove zaposlene koje sada rade, nego i one koje tek očekuju posao i one nezaposlene. Zatim ćemo sigurno ići na blokade raznih institucija, puteva, i na kraju sigurno kada bude zakon ulazi u skupštinsku proceduru, blokadu u skupštine, podizanje šatora ispred vlade ili ispred skupštine, i jednostavno u kontinuitetu nećemo otići odatle dok se ili zakon ne povuče ili na svaki drugi način vrati u neku normalnu proceduru.
Gospodine Mihajloviću, hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Bio je to potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
U nastavku Vesti u 9 još jedna aktuelna tema. Majske poplave koštaće Srbiju 1,5 milijardu evra. Izveštaj o šteti pre 3 dana razmatran je u Parizu kao priprema za donatorsku konferenciju 16. jula u Briselu, a ta izveštaj danas će biti predstavljen i srpskoj javnosti. Prema zvaničnim podacima, gotovo 500 kuća potpuno je srušeno, 12.000 hektara poljoprivrednog zemljišta ove godine je neupotrebljivo. A vazdušna pijavica koja podsjeća na tornado protutnjala je sinoć okolinom Sombora. Jak vetar koji je pratio čupao je drveće i nosio crepove sa krovova. Za samo nekoliko minuta u vazduhu na visini od oko 30 metara bili su crepovi, a bicikli su iz jednog završili u potpuno drugim dvorištima. Na sreću povređenih nije bilo.
9 sati 7 minuta slušate Radio Beograd 1. U specijalnom sudu za manje od pola sata trebalo bi da se nastavi suđenje bivšem ministru privrede Predragu Bubalu i ostalim optuženima za zloupotrebu službenog položaja prilikom prodaje akcija Luke Beograd 2005. godine. Luka je prodata firmi Voltfrin iz Luksemburga, čiji su vlasnici Milan Beko i Miroslav Mišković. Sumnja se da su tako oštetili budžet za skoro 6 miliona evra. Detaljnije Ida Maričić.
Očekuje se da suđenje bude nastavljeno iznošenjem odbrane bivšeg direktora Centra za tržište kapitala Alekseja Misailovića i nekadašnjeg direktora akcijskog fonda Aleksandra Gračanca. Bivši ministar privrede i privatizacije Predrag Bubalo je, iznoseći odbranu, istakao da je slučaj iskreiran kako bi se na nekoga svalilo nezadovoljstvo rezultatima privatizacije, ali i da bi neko pokupio poene u borbi protiv kriminala i korupcije. Naveo je da je prilikom podizanja optužnice trebalo uzeti u obzir stanje u privredi u periodu kada je Luka Beograd privatizovana, jer je to preduzeće, poput ostalih, bilo u velikim dugovima i imalo višak zaposlenih. Objasnio je da su akcije Luke Beograd prodate na tržištu po 70% višoj ceni od njihove knjigovodstvene vrednosti. Napomenuo je i da zemljište na kojem se nalazi Luka nije bilo predmet privatizacije, iako je ono bilo najvrednije, jer je Luka imala samo pravo korišćenja, a ne i vlasništva. Optuženim je Drag Đorđević, tadašnji direktor Agencije za privatizaciju, također je negirao krivicu. On je napomenuo da do danas niko nije ponudio neku drugu cenu za akcije Luke Beograd. Đorđević je naveo i da je bio u sukobu sa Milanom Bekom, koji je zajedno s Miroslavom Miškovićem preuzeo akcije Luke Beograd. Luka Beograd je jedan od predmeta na spisku 24 sporne privatizacije, čije ispitivanje je tražila Evropska unija.
Dvonedeljna nedoumica oko toga da li će lider radikala Vojislav Šešelj vratiti se u Srbiju i pod kojim uslovima konačno je razrešena. Posle odbijanja Šešelja da se izjasni o tome da će poštovati uslove o privremenom puštanju na slobodu, raspravno veće Haškog tribunala odlučilo je da obustavi postupak. Vlada Srbije, da podsjetim, dala je uslovne garancije o kojima on nije želeo da se izjasni i tako će posle 11 godina i dalje ostati u Ševeninginu. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa advokatom Goranom Petronijevićem. Gospodine Petronijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Koje opcije sada Šešelj ima, a koje ima tribunal? Šta sad dalje?
Pa tribunal za sada nema nikakvih drugih opcija. Šešelj ima opciju da ponovo zatraži uslovno puštanje na slobodu do izricanja prvostepene presude, ali bez onih uslova i vrlo neobičajnih uslova, mora se reći, koje je do sada Haški tribunal postavljao. I ovde postoji jedna vrsta, kako da kažem, skrivarice ili male prevare koje je nastalo od strane Haškog tribunala. Ispalo je kao da Vojislav Šešelj nije hteo da ide na slobodu. Naravno, to nije tako. Tribunal je postavio takve uslove da su svi unapred znali, pa i oni sami, da Vojislav Šešelj takve uslove neće prihvatiti.
Zvanično je suđenje završeno pre više od 2 godine. Naravno, govorimo i dalje o Šešelju, još nema presude. Imate li vi neko prihvatljivo obrazloženje za tu situaciju?
Pa evo vidite, obrazloženje je procesna situacija u kojoj je Vojislav Šešelj doveo Haški tribunal. Oni su doneli odluku o izuzeću sudije Harhofa, posle onog pisma u kome je razotkrio i iznutra, da kažem, raskinkao Haški tribunal. Harhof je izneo vrlo čudne stvari koje s polja nisu mogle da se vide, način na koji su se donosile odluke, uticaj stranih obaveštenih službi na te odluke i sl. Oni su sada imenovali pre izvesnog vremena novog sudiju, koji nikada nije bio sudija, niti je bio sudija u samom tribunalu, niti bilo kakvoj međunarodnom sudu, koji bi trebao da se kroz neki vremenski period upozna sa čitavim postupkom kako bi u sastavu tročlanog veća učestvovao u odlučivanju o njegovoj krivici ili ne. I sve to zajedno dovelo je, kažem, Haški tribunal u vrlo neprijatnu situaciju iz koje ja lično zakonitog i pravičnog rešenja ne vidim.
Proces će jednom morati da se završi.
Da.
Da li Šešelj posle toga ima mogućnost da naplati neku odštetu?
Vidite, nažalost, naplata odštete pred Haškim tribunalom ne postoji. To je jedna od deformacija koja je nastala formiranjem Haškog tribunala, o kojoj se malo govorilo, a to je to da vi možete nekoga uhapsiti na pravdi Boga, držati 10-15 godina i onda na kraju reći puj pike ne važi se, niko nije odgovarao i niko neće odgovarati i niko neće platiti štetu.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9. Naš sagovornik bio je advokat Goran Petronijević.
A u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je dan žalosti, sećanje na 11. jul 95. godine kada su snage Vojske Republike Srpske u ofanzivi na zaštićenu zonu Srebrenica ubile više hiljada Bošnjaka. Učesnici Marša mira stigli su u memorijalni centar u Potočarima gde će biti sahranjeni ostaci tela 175 srebreničkih žrtava. Za Vesti u 9 javlja Lidija Bešlić, novinar Radija Republike Srpske.
Komemoracija Bošnjacima na stradalima je u julu 1995. godine, koja će se održati u memorijalnom centru u Potočarima kod Srebrenice, bit će vjerskog karaktera, a vjerski obred predvodit će muftija Tuzlanski Vehid Fazlović. Prisutnima se neće obraćati domaći međunarodni zvaničnici, nego samo načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković, koji je predsjednik organizacionog odbora ovog skupa.
Razlog tome je i mjesec Ramazan u kom Bošnjaci, dakle, postoje čitav dan nervoza građana, prebacivanja zvanica iz jednog u drugo mjesto obraćanja, i to nam je stvaralo probleme u prošlosti. Evo i izborna godina, ove godine ne bismo da stvaramo neprilike unutar politički elita, tako da govora neće biti, uglavnom će se obaviti ukop na vjerski način.
Kao i prethodnih i ove godine, komemorativni skup u Potočarima obezbjeđivaće policija Republike Srpske, koja neće obezbjeđenje podizati na više nivo zbog najave dolaska ratnog komandanta takozvane armije Bosne i Hercegovine Nasera Orića, jer on tamo odlazi kao građanin, rekao je Gojko Vasić, direktor policije Republike Srpske.
I najviše nivo imamo za lica koja dolaze tu sa diplomatsko-konzularnim imunitetom i lica koja su visoki dužnosnici na nivou Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. A što se tiče tih ljudi koji ne uživaju imunitet, on ide kao građanin tamo.
U memorijalnom centru u Potočarima do sada je ukopano 6066 stradalih Bošnjaka.
Evropska unija pozvala je na smirivanje tenzija i uzdržavanje od nasilja u Makedoniji. Za danas je najavljen svealbanski protest i kontraprotest Makedonaca u Skoplju. Ukoliko do ponedeljka ne budu oslobođena šestorica Albanaca osuđena u procesu Monstrum, oslobodilačka vojska Skoplja počinje napade na policiju, saopštuje glavni štab te formacije. Iz Skoplja se javlja Boris Đorđioski.
Protesti Albanaca koji nisu zvanično najavljeni, ali će sigurno držati, bit će negde oko 13.30 posle molitve u džamiji. Oni se po nekoj ustaljenoj praksi okupljaju u opštini Čajir, pa zatim kod Bipazara, pa protestuju tim glavnim ulicama sve do suda. Ono što ulio nadu kod svih građana, običnih građana, da će uroditi plodom apeli pre svega vlade Makedonije, koja je poziva na mirne proteste bez vandalizma, bez rušenja, paljenja, i apeli albanskih političkih partija, pa tako apeluju da ovi protesti, ako se održava, sigurno će se održati, prođu u nekoj mirnijoj atmosferi. Albanci u ovom slučaju traže da se sudski proces vrati na početak. Smatraju da su ova četiri lica u Skoplju i dvojica koji su u Prištini i koji su osuđeni na doživotni zatvor, smatraju da je to više politička odluka suda, da nemaju dokaze i da se ceo proces sudski vrati. I ono što je zanimljivo, uz međunarodni monitoring, jer ne veruju u sudskim organima u Makedoniji.
U nastavku vesti 9 vesti sveta, sukobi između Izraela i Palestine nastavljaju se nesmanjenim intenzitetom. Granatiranje jedne višespratnice u gradu Rafi pratile su ispaljene rakete na Izrael iz pojasa Gaze i Libana. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da je spreman da posreduje u prekidu vatre. Nevena Kostadinović.
U napadu na kuće u pojasu Gaze poginulo je šestoro ljudi, tvrde palestinski izvori. Time je ukupan broj žrtava porastao na 95. S druge strane, više osoba je povređeno u raketnom napadu iz pojasa Gaze na jednu benzinsku stanicu u Aždodu na jugu Izraela, a jedna raketa došla je i iz pravca Libana. Očevici tvrde da je izraelska vojska odgovorila paljbom. Imajući u vidu činjenicu da je Izrael mobilisao preko 20.000 rezervista, palestinski predsjednik Mahmud Abbas kaže da će uskoro početi kopnena operacija.
Želimo da nasilje koje nije proporcionalno prestane. Mi ispalimo raketu koja nikog ne povredi, a onda dođe ratni avion koji napadne određeni cilj. U međuvremenu u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, američki predsjednik Barack Obama rekao je da je Washington spreman da pomogne u postizanju primirja i da Izrael ima pravo na samoodbranu.
9:17, ponovo domaće teme, spektakularnim vatrometom i fantastičnim elektronskim performansom. Tačno u ponoći zvanično je počeo 15. muzički festival Exit. Zvezde prve večeri bili su Pet Shop Boys. Na glavnoj bini Exit festivala drugog dana, odnosno večeras, nastupit će disko kraljica Gloria Gaynor, od koje publika očekuje da čuje neke od najvećih disko hitova svih vremena, među kojima je i legendarni I Will Survive. Potom nastupa Rudimental.
A večeras počinje ciklus koncerata Novosadskog muzičkog leta. Muzika je različitih žanrova, a koncerti se održavaju na otvorenom. Iz Novog Sada javlja Bojana Karavidić.
Slušat ćemo izvođenje Vojvođanskog simfonijskog orkestra Čajkovskog i Dvoržaka, violinistu Stefana Milenkovića, ovog puta u tango konceptu. Etno zvuke, vokala, Mire Medunjanin, Novosadski big band i ovo je samo deo dvomesečnog programa Novosadskog muzičkog leta. Program je šarolik, kaže za Radio Beograd programska saradnica muzičke omladine Mija Doroški.
Trudili smo se da, pošto reč o letnjim koncertima, da oni budu nešto prijemčiviji za širi auditorijum. Se nađe i malo drugih kvalitetnih zvukova, znači da ne bude samo klasika, već da bude i etno, i tango ove godine, džez, pa čak i pop.
Ovakav koncept privlači sve više mladih.
Svake godine imamo sve više posetioca i to, dakle, ne samo starih, već i novih, i to je mlada publika. Mislim da je to, i počeli smo sa tim, da je i zbog tog malo drugačijeg koncepta.
Posebna draž ovih letnjih koncerata pod otvorenim nebom je vrt u Nikolajevskoj ulici, u kome kao da živi Trnova Ružica.
To je strogi centar Novog Sada, ali je to jedna čarobna bašta koja je ušuškana, dakle nema saobraćaja. Mislim da ako neko do sada nije posetio ovaj prostor, da treba da dođe, makar zbog toga.
Novosadsko muzičko leto počinje večeras i traje do 20. avgusta.
Željko Stefanović u studiju, vreme za sport. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nema fudbala, hoće li nam biti danas dosadno?
Meni neće, pošto sam u vašem društvu.
Neće ni meni.
Tamo kada prođe fudbalska euforija, eto nama i vaterpola reprezentacije Srbije u ovom sportu sutra putuje u Budimpeštu na prvenstvo Evrope. Danas počinje evropski šampionat u kajaku u Nemačkoj. Na prvenstvo Evrope za mlade košarkašice naše devojčice danas od 16:15 igraju četvrtfinalni meč protiv Letonije u kome su objektivno favoriti. Njihove muške kolege takođe na prvenstvo Evrope imaju do sada dve pobjede, vode na tabeli, a večeras igra i sa outsiderom Švedskom. Srpski teniser Dušan Lajović, trenutno 73. igrač sveta, na turniru u Baštadu na Šljaci igra četvrtfinalni meč protiv Portugalca Suse, 40. tenisera sveta. Lepa vest iz atletike, zahvaljujući odličnim rezultatima u skoku u dalj u ovoj i prethodnoj sezoni, Ivana Španović izbila na prvo mesto svetske rang liste All Athleticsa.
Hvala opširnije o sportu u sportskom žurnalu od pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Nastavljamo putovanje po Srbiji. Stigli smo do Kosjerića. Gost domaćin, AC Celtic. Talasanje petak od 10:05. Radio Beograd 1.
Poslednjeg radnog dana u Srbiji oblačno i hladnije, moguće kiše i pljuskovi sa grmljavinom, najviša temperatura do 25 stepeni, trenutno je u Beogradu 16, u Novom Sadu 17, Kragujevcu 18, u Nišu 20 stepeni.
Zbog sezone godišnjih odmora i pred početak vikenda na putevima u Srbiji saobraćaj je pojačan, na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su oko 30 minuta, osim na graničnom prelazu Gostun sa Crnom Gorom, gde se čeka oko 60 minuta. Naravno, ukoliko sada putujete, želimo vam srećan put i svakako vozite oprezno, a mi se tom informacijom završavamo. Vesti u 9 koji su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Dragan Radulović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom lepi i uspešan dan. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Čujemo se od ponedeljka. Prijetno.